Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel vo štvrtok 24. marca. Musíme si dávať veľký pozor na predčasný optimizmus. Nedá nám však v úvode neupozorniť na dva články, ktoré priniesli svetové médiá. S odvážnym titulkom Prečo Západ ešte nepriznáva, že Ukrajina vyhráva, prišiel v časopise The Atlantic Elliot A. Cohen. Denník N z neho vyfiltroval najdôležitejšie argumenty a my chceme upozorniť na tento citát. Mali by sme začať pripravovať vojnový tribunál a menovať ľudí, ktorí sa predeň postavia. Najmä by sme už mohli ohlásiť Marshallov plán na obnovenie ukrajinskej ekonomiky, lebo nič sebavedomie Ukrajincov nepozdvihne tak ako vedomie, že veríme v ich víťazstvo a že pomôžeme ľuďom, ktorí tak rázne bojovali za slobodu, vybudovať lepšiu budúcnosť. Rada EÚ včera večer vydala vyhlásenie, podľa ktorého zdvojnásobujeme pomoc Ukrajine na 1 miliardu eur. Druhý citát zverejnil portál Politico a ukazuje opačnú stranu. Keď boli zmrazené rezervy centrálnej banky, nikomu z tých, čo robili predpovede, by nebolo napadlo, aké sankcie môže Západ uplatniť. Priznal ruský minister zahraničia Sergej Lavrov na pôde Moskovského štátneho inštitútu medzinárodných vzťahov. Rusko už robí v hospodárskej oblasti zúfalé kroky, aby si podporilo znehodnotenú ruskú menu. Putin včera rozhodol, že platby za najdôležitejšie komodity bude požadovať v rubľoch. Podľa analytikov si tým však len ďalej skomplikuje situáciu a urýchli zbavovanie sa vyspelého sveta od akejkoľvek závislosti od Ruska. Ekonomický newsfilter sme dnes zostavili z 1100 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák. A teraz dobrá správa pre všetkých, ktorí už niekedy stratili kľúče. Odteraz môžete vďaka smart zámku od rakúskeho výrobcu Eva otvárať vchodové dvere mobilom. Smart zámok AirKey pustí k vám domov iba tých, ktorým pridelíte prístup. Vďaka smart zámku AirKey od tradičného rakúskeho výrobcu Eva sa budete doma cítiť absolútne bezpečne. Všetky informácie nájdete na www.evva.com. Mesiac po vpáde Ruska do Ukrajiny už škody zratúvajú aj mnohé slovenské firmy. Zhruba 50 už nahlásilo Ministerstvu hospodárstva a Rade slovenských exportérov, ako im vojna sťažila podnikanie. Mnohé pritom o problémoch hovoriť nechcú, aby si nesťažili prístup k úverovaniu. Kto najviac utrpel a prečo? Spišsko-novoveské Embraco pred vojnou až pätinu kompresorov do chladničiek vyvážalo do Ruska. Teraz o tento trh prišlo a zároveň mu chýbajú komponenty z Ukrajiny. Firma preto už podľa odborárov zverejnila plán prepustiť desatinu pracovníkov, čo je zhruba 200 ľudí. Zastavil sa aj vývoz žiaruvzdorných materiálov z magnezitky v Jelšave, kde pracuje 800 ľudí. Rusko a Ukrajina od nej dovedna odoberali tretinu produkcie. Viazne už aj dovoz rúd z východu pre slovenské Huty. Vojna vážne ohrozuje aj slovenský automobilový priemysel, najmä pre výpadky káblových zväzkov z Ukrajiny, kde bola sústredená ich obrovská produkčná kapacita. Ukrajina dodávala až polovicu globálnej produkcie neónu, ktorý je dôležitý na výrobu čipov. Obaja veľkí ukrajinskí výrobcovia neónu, Ingas a Kroin, stoja a svet mal s nedostatkom čipov veľký problém už aj bez vojny. Slovenský Volkswagen pondelok ani v útorok nevyrábal. Zásahy do tempa výroby priznala aj žilinská Kia. Firmy sa snažia rýchlo nájsť nových dodávateľov a presmerovať toky tovaru na iné trhy. S udržaním zamestnanosti by mal pomôcť Kurzarbeit, ktorý už našťastie na Slovensku platí. Šťastím v nešťastí je, že kľúčová časť priemyslu sa o odbyt nemusí báť. O vyrobené autá je na trhu po koronakríze mimoriadny záujem a dodávky pôvodne určené pre Rusko sa veľmi ľahko presmerujú inám. Európa potrebuje rýchlo konať. Vyhlásila dnes pred začínajúcou sériou summitov EÚ v Bruseli, kam príde aj americký prezident Joe Biden, eurokomisárka pre energetiku Kadri Simpsonová. Komisia navrhuje opatrenia, ktoré by mali členským štátom zaistiť dodávky energií na budúcu zimu a zároveň znížiť tlak vysokých cien na obyvateľov a firmy. S čím prichádza komisia? Do začiatku novembra by štáty EÚ mali mať povinne naplnené kapacity plynových zásobníkov aspoň na 80%, v ďalších rokoch na 90%. Krajiny s nedostatkom skladových kapacít na svojom území sa majú podieľať na tvorbe zásob v ďalších štátoch, odkiaľ potom budú môcť čerpať plyn. Únia chce vyriešiť doterajšie blokovanie kapacít zásobníkov zo strany ruského Gazpromu. Má zaviesť povinnú certifikáciu prevádzkovateľov zásobníkov. Je to preto, že Gazprom vlani čelil kritike, že v snahe umelo zvýšiť ceny plynu z Ruska udržiava svoje zásobníky v Európe prázdne, čo začala skúmať aj komisia. Brusel vytvoril týmy na spoločné nákupy plynu. Tie majú ďalej znížiť cenu a uľahčiť EÚ prístup k dodávkam z iných krajín, než je Rusko. Na čom môže dohoda viaznuť? Španielsko a Grécko volajú po ráznejších opatreniach vrátane reformy európskeho energetického trhu. Nemecko, Holandsko a škandinávské krajiny však zásahy do trhu odmietajú. Komisia pripustila, že jednotlivé štáty môžu napríklad zastropovať ceny elektriny, doplácať výrobcom trhovú cenu alebo zaviesť zvláštnu daň na mimoriadne zisky z vysokých cien energií vo vlastnej réžii. Krajiny by však pritom mali brať ohľad na spoločný trh a predísť výkyvom v zásobovaní, ktoré by netrhové kroky mohli priniesť. Parlament včera schválil dlho odkladanú reformu vysokých škôl. Zásadnou zmenou je, že rektorov už nebudú voliť iba akademici, ale správne rady, v ktorých budú aj osobnosti zvonka. Školy by mali byť transparentnejšie a otvorenejšie. Na miesta profesorov budú môcť ľahšie nastúpiť aj ľudia zo zahraničia. Vďaka prijatej novele Slovensko spĺňa milník plánu obnovy a na reformu vysokých škôl dostane od EÚ viac ako 200 miliónov eur. Vláda včera urobila niekoľko dôležitých personálnych rozhodnutí. Na dlhšie neobsadený post štátneho tajomníka ministerstva spravodlivosti vymenovala od 4. apríla poslanca za SAS Ondreja Dostála. Keďže na jeho miesto v parlamente nastúpi Ján Rudolf, strana SAS bude hľadať nového šéfa štátnych hmotných rezerv. Po rezignácii štátneho tajomníka na ministerstve práce Borisa Ašaltoviča, ktorý nesúhlasí s neustálým odkladaním dôchodkovej reformy, vláda na jeho miesto vymenovala doterajšieho šéfa sociálnej poisťovne Juraja Káčera. Toho vo funkcii nahradí Michal Ilko, doterajší IT riaditeľ poisťovne. Vláda tiež zrušila uznesenia týkajúce sa možnej podpory Národného kultúrneho a kongresového centra. Bývalý Pellegriniho kabinet deklaroval pripravenosť vložiť 60 miliónov eur do projektu Národného kultúrneho a kongresového centra. Železnice Slovenskej republiky prišli od dodávateľa elektriny. Firma AN s nimi jednostranne ukončila zmluvu a správcovia železničných tratí teraz musia elektrinu nakupovať za oveľa vyššie trhové ceny. Prechod na ne železnice stojí podľa prepočtov denníka E od 100 do 200 tisíc eur každý deň. 4 roky trvalo, kým štát definitívne rozhodol o podnete nadácie Zastavme korupciu. Tá upozornila na netransparentné podmienky, za akých sa staval v Bratislave Národný futbalový štadión. Developerom je podnikateľ Ivan Kmotrík. Štát do stavby najskôr nalial dotáciu 27 miliónov eur, no za vlád Smeru sa chystal hotový štadión odkúpiť. A to najskôr za 75 miliónov. Stavba sa však výrazne predražovala. Kmotríkovci tvrdia, že požiadavky postupne zvyšovala Medzinárodná futbalová asociácia aj štát. A tak cenu pre štát nakoniec vyčíslili na vyše 118 miliónov. Pellegriniho vláda sa tvárila, že všetko neuzná, až odsúhlasila návrh vtedajšej ministerky školstva Martiny Lubijovej zaplatiť 98 miliónov eur. Teraz po 4 rokoch rozhodla Rada úradu pre verejné obstarávanie, že tender, na ktorý upozornila nadácia Zastavme korupciu, bol diskriminačný a porušoval hospodársku súťaž. Prečo táto stavba od samého začiatku nebola v poriadku? Ak by normálne fungujúci štát chcel transparentne vybudovať niečo ako národný štadión, mal by definovať, čo potrebuje a v serióznych verejných tendroch vysúťažiť riešenie s najlepšou hodnotou za peniaze. Pri výstavbe Kmotríkovho národného štadióna sa však nič z toho nestalo. Celý proces si riadil a organizoval súkromný investor s mimoriadne dobrými kontaktmi na politikov a z nich najviac na stranu SNS. Sám si nadefinoval projekt, vybral architekta, dodávateľov a účet predložil štátu. Protikorupčná nadácia už od začiatku upozorňovala na netransparentné podmienky, za akých štadión vznikal. Nepozdávali sa jej už jednotlivé etapy výstavby, no na úvo napadla iba spôsob, akým hľadali firmu na jednu čiastkovú dodávku – vybavenie audio a videotechnikou. Pri zákazke za zhruba 10 miliónov eur, totiž podľa podmienok tendra, uchádzač musel disponovať špeciálnym certifikátom C4, ktorý na Slovensku mali v tom čase len 3 spoločnosti a jedna z nich Bonul, blízky dnes trestne stíhanému podnikateľovi Norbertovi Böderovi, takto veľmi veľa lukratívnych štátnych zákaziek vyhrávala. Na UVO trvalo 4 roky, kým definitívne prípad uzavreli. Aj v rade UVO mal totiž historický kmotrík svojich ľudí. Prečo je to ešte aj teraz dôležité? Po nástupe novej koalície vláda rozhodla, že futbalový štadión neodkúpi. S kmotríkom je však spore. Porušenie zákona o verejnom obstarávaní pri výstavbe môže vláde poslúžiť ako ďalší argument, prečo pôvodnú dohodu s kmotríkom nenaplniť. Uzavrela túto vytrvalostnú disciplínu šéfka nadácie Zastavme korupciu, Zuzana Petková. A teraz dobrá správa pre všetkých, ktorí už niekedy stratili kľúče. Odteraz môžete vďaka smart zámku od rakúskeho výrobcu EVA otvárať vchodové dvere mobilom. Smart zámok AirKey pustí k vám domov iba tých, ktorým pridelíte prístup. Vďaka smart zámku AirKey od tradičného rakúskeho výrobcu EVA sa budete doma cítiť absolútne bezpečne. Všetky informácie nájdete na www.evva.com. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.